انت وحش كاسيتها
ان شاء الله
والله العظيم كاس مش كاس مطركش
والله عسل يا اخوي
السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم في رونديفو ميوزيكال هبدومادار تاعكم.
مساء الخير لي زوديتور دو ليميسيون القعدة، ليميسيون دو لا فيزيون الجيريان بارتو عندنا باس وكراس قال ما مرحبا بكم معنا اليوم.
فوالا فيصل مرحبا بكم، سوي لي بيانفينيو معنا. دونك وين راكم؟ سوا راكم في الطاكسي ولا راكم في الحوانت ولا راكم في الدار؟ اليوم البرد النو،
برد النو، دونك لا ماجوريتي راح يكونوا في الدار اون فامي
ان شاء الله. دونك راح نكونوا مع بعضنا اون فايكوتي ان شاء الله دو لا تري بون ميوزيك كي العاده ولا فيزيون الجيريان. دونك لا فيزيون الجيريان فيصل سي كوا؟
سي كيما نشرحوا على شاك فوا، سي لا ميوزيك لي اون فيزيون اون ميوزيك تراديسيونيل الجيريان مع لا ميوزيك مودرن دو 21ام سيكل.
فوالا فيصل، دونك ان شاء الله راح نقبل كل يوم ان بون بروغرام ميوزيكال وراح نبداو به توت سويت افيك ان بون جروب كون ابريسي هنا في القعده
كون ا ديكوفير داير في عنابه هنا، سي لو جروب سبيد كارافان.
فوالا لو جروب سبيد كارافان اللي دار تاعو سي مهدي حداب.
مهدي حداب كي دوريجين الجيريان وعاش بدا كي كان صغير عاش في البوروندي ومن بعديك راح
البوروندي ليز الجيريان بارتو صافي بليزير. دونك كيما قلت هو يلعب بانسترومون تري تري سبيسيال
داير، سي انسترومون اللي كرياه هو.
فوالا سي دي عود الكتريك.
وي
دونك حنا دائما نحيرو فيه كيما نشوفوه يلعب بالعود ومن لورا كاين دي زومبلي مارشال.
وي دونك سما شغل اون غيتار الكتريك بصح ولا عود ان سون تري الكتريك اورينتال.
فوالا دونك هو خرج ان تري تري بون البوم اللي معاه اللي جاب معاه دي زارتيست الجيريان ودي زارتيست انترناسيونال مشهورين. كاين رشيد طه اللي لعبوا معاه،
كاين برغر رودولف برغر،
فوالا كاين ميم دي زيكس مومبر تاع لو جروب اجندا فونديشن
وام سي سبيكس.
فوالا كاين تاني دي مومبر تاع لو جروب هيب هوب الجيريان ام بي اس
كلكو تيتر.
فوالا دونك كيما فهمتي هو يفيد لا تري بون فيزيون، يفيد يعود الكتريك
وي تورن دوبوي بلوس دو 13 ans تما 13 سنه وهو يتورني بلا ميوزيك تاعو بارتو في لو موند،
في لو موند كامل. وحنا هنا لابريسي بزاف في ليميسيون القعده وانا شوازي نبداو به ليميسيون تاعنا تاع اليوم. خليكم مع سبيد كارافان في ان بو نو يبان روس هذا نو.
وي دارت هو يحب اليمن مي درك
معليش خليكم مع سبيد كارافان في لا شونسون بارو في غارسي رونفار.
واو
We'll be right back.
يا سلام سيتي سبيد كارافان
شفتوا هذا هو لو سون عود الكتريك
صافي بليزير سان تري تري بون سون نحبوه هنا بيان في القعده دونك كيما قلنا سيتي سبيد كارافان في لا شونسون باروفي غارسيرو نفار جو سي باسكو سكو سا فو دير
اسكت بالك
داكور دونك نكملوا البروغرام ميوزيكال قبل ما نكملوا البروغرام ميوزيكال نقول لكم باللي جانا ميساج لا سمان دانيير من عند نوترامي مريم عقرون وين عطاتنا اون تري تري بون ايدي بور ليميسيون تاعنا تاع اليوم اللي قالت لنا سالو سي بور فو دير كو فوتر ايميسيون اي اكسترا جو سوي اون نوفيل اوديتريس فو بوفي فير اون ايميسيون سبيسيال 14 مارس جورني دي زونديكابي بون كونتينواسيون
وي دايور دوما سي اليوم الوطني للمعوقين 14 مارس دونك حنا حبينا نعملوا ان بيت اوماج للمعوقين
فوالا دونك جو لي برومي قلت لها بلي اون فا فير نوتر بوسيبل باش اون فا اون بارلي نحكيو اون فا دابور وعدتها بلي جو في Je vais dédier cette émission à Mariam.
Donc, émission spéciale Mariam.
Voilà, émission spéciale Mariam. Au Goult Lahab, Inch'Allah, on va parler de cette journée. On va passer des artistes, les Maroufines, les Labouf La Fusion, qui sont touchés par
un handicap.
Handicap. Donc, je n'ai tout le comble, un handicap, c'est pas un handicap
exactement, pour, exactement.
Donc, pour faire de la musique.
راح تخليه يبقى يلعب موسيقى يعني ça l'empêche pas باش يدير الفن كما نقول
فوالا دونك كاين واحد ارتيست اللي مولفين دائما نجيبوه في ليميسيون القعده وعنده يسوفر دان هانديكاب مي نسوفر با دو فير دو لا بون ميوزيك سي نوتر امي جيمي واحد
سي لو ميور ريغي مان الجيريان وبارمي لي ميور حتى في لا سين انترناسيونال اللي تعني عنده لو سورنو دو جيمس براون الجيريان
وي هو ولد في بليدا ومن بعد راح لفرنسا جوستمون باش يداوي
لا مالادي
تاعو دونك جيمي واحد خرج بليزيور البوم خرج اكزاكتومون 6 البوم والالبوم الاخر اورينتال روتس كان 2007 وكيما قلت سي فري كو جيمي واحد اللي سوفر دان هانديكاب مي منعوش باش يدير دلا تري تري بون ميوزيك لي كونو دركا ولا مونديالمون باسكو يروح لجامايك
داير لعب حتى مع لي ويلرز لو جروب تاع بوب مارلي يعني تسمى وصل ليغي مان يلعب معاهم سي با مال
فوالا دونك خليكم تسمعوا مسيو جيمي وحيد في لا شونسون جو سوي لا
مهواني نشوف مهواني نسمع مهواني نعلم واش راه صاير في بلاد افريقيا رانا نشوفوا الموحى Yelbo
في فراشة حرير ليتي معمرو ما يعونوه وليتي مربي ما يخليه عاية
Voilà, c'était notre ami Jimmy Wahid, qui a dit « Je suis là ».
Il est là, ou je ne sais pas, Afrique.
Voilà, donc, comme je l'ai dit, c'était un hommage à les handicapés qui sont très, très courageux. On les admire beaucoup. Je pense que c'est la journée nationale des handicapés.
Le 14 mars.
Voilà, donc, Lyon, on a décidé, on ne va pas consacrer toute l'émission parce qu'on n'a pas beaucoup de matière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens algériens qui font de la fusion algérienne, qui sont touchés par un handicap. Oui. Donc, quel est notre programme musical où Lyon, on a décidé, on a comme un grand groupe tenier algérien.
Oui, le groupe Talweg qui est créé en 2000 par des musiciens de différents groupes.
Voilà, mais à leur tête, qui est le grand.
Cheikh Sidi Bé, moi, Cheikh Choukha.
Cheikh Choukha. Donc, Talweg, c'est un collectif, l'équipe Magouna, Tlem Cheikh Sidi Bé, moi, avec monsieur Manu, le Wizek.
Oui.
Voilà, donc, il fait de la musique celtique, où ils ont décidé, Bachidir, ou Kimagouna, un collectif musical, Talweg, le groupe Talweg.
D'ailleurs, il dit que c'est un groupe berbéro-celtique.
Voilà, un groupe berbéro-celtique. Donc, tu m'as fait quoi, parce que je suis à Kbaili, berbère, celtique, où ça se mélange très bien.
Mais tu es où sur l'Écosse.
Exactement. Donc, on a sorti un seul album en 2001, qui s'appelle Talweg. Je vais vous montrer le groupe Talweg et découvrir avec la chanson
Amen.
We'll be right back.
Voilà, c'était le groupe Talweg.
Une musique algéro-celtique ou la
berbéro-celtique. Voilà, une très bonne fusion.
Oui.
نكملوا البروغرام ميوزيكال وفكركم باللي اليوم نحكيوا شويه على لا جورني ناسيونال تاع لي زونديكابي دونك
هي غدوه لو 14 مارس
فوالا ان شاء الله اون ايميسيون كنا ديسيدي باش نديروها لنوتر امي مريم ماكرون هي اللي عطاتنا ليدي هذه باش نديروها على ليميسيون سبيسيال دونك كيما كنا نحكيوا باللي يا بوكو دارتيست هانديكابي مي كي فون لا تري بون ميوزيك مش غير دي الجيريان ميم دي زارتيست انترناسيونال
وي كاين
ستيفي ووندر باغ اكزومبل
كاين ستيفي ووندر ريتشارد
كاين ريتشارلز الله يرحمه ثاني ريتشارلز اللي يفيد لا تري بون ميوزيك كاين شكون اللي نعرف ثاني كاين لو جروب دو ريغي اسرائيل فيبريشن اللي راهم ثلاثه معوقين جوستمون تلاقاو في السبيطار و سون ديسيدي باش يديروا ان جروب و داروا très bonne musique donc voilà c'est juste pour dire que c'est pas parce que واحد عنده handicap
que ça l'empêche من يعمل de la musique
كاين واحد ثاني qui m'étonne que le batteur tu le groupe Def Leppard c'est un batteur
oui.
وعنده يد واحده
oui يد واحده Def Leppard exactement
voilà c'est حاجه مليحه tiens puisque نحكيوا على la journée تاع غدوه c'est vrai غدوه l'anniversaire تاع زين notre ami زين
d'ailleurs في studio الناس كل قاعدين يقولوا لنا annoncer l'anniversaire تاع زين
voilà
donc زين joyeux anniversaire
voilà joyeux anniversaire زين
معنا حمدي اليوم في لا ريجي تكنيك وفتحها في لا رياليزاسيون
فتحها ولا فريده انا في فتحها دونك كيما كنا نقولوا لي زارتيست كاين دي زارتيست انترناسيونال معوقين مي يفون لا تري تري بون ميوزيك و جو كرو ا كونترير كل واحد يكون عنده هانديكاب تما وين تجيه الموهبه
سي با بان ديفي بالك سي ان ديفي
دي كليشي ميم لي ميوزيسيان عرب شكون فريد الاطر شنو
لا اسمه بركه
اسمه بركه اوكي دونك كاين ثاني parmi les Algériens qui font de la très bonne fusion algérienne ou rahom qui sont touchés par un handicap كاين كريم البركوك
oui. ولا
البركوك
ولا البركوك كريم البركوك دايور اللي كان مريض كي كان صغير هو نية حسين داي
Voilà, il est handicapé, donc il est sur une chaise roulante, mais il fait de la très 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 bonne musique, un bluesman, un grand bluesman
Un grand guitariste algérien, fait français.
Voilà, je vais vous dire la première partie, tu as vu
B.B. King. Voilà, comme je vous dis, il joue carrément.
Voilà, donc son premier album, les choses ressemblent à ça, il est en 97, ou en 2002, il est son deuxième album, Barbès City Limit Blues, il revient à les origines.
Je roule vers toi en 2000 dernier, faire un autre album tani.
Voilà, donc ce qui m'a dit, il fait de la très bonne musique, il est sur une chaise roulante, ça lui empêche pas de faire de la très bonne musique.
Down, down, they're going down, down, down. take you down to the voodoo hut with your fine long legs, with your fine tight butts. Just remember the story, it's not all worth telling. The death and the secret with the last grand man.
C'était Monsieur Karim El Barkouk, une belle chanson, Voodoo Hut.
Voodoo Hut. Donc, j'ai le moment de l'émission de Gada où nous avons fait on va faire une petite visite à la Sahara avec nos amis Twerk.
Nous avons fait la Sahari, la Sahari Jazaïria ou la Niger.
Le Niger, donc, nous avons un bon groupe, Atrien Assouf, qui est chef.
Nous avons déjà fait l'émission.
Même chef, nous avons fait Fitam Naras. C'était le concert à Tina Ariwan. Donc, Atrien Assouf, bien sûr. فيصل اللي كوني تريبيال وتماشق راح يقول لنا اسكو فو دير لو مو
نجوم الصحراء
يا سلام يا سلام دونك اترينا سوف ستان جروب دو تماشق بلوز اوريجينار من نيجر كيما قلنا دونك لي كومبوزي دو كاتر ميوزيسيان اللي جاوا من ديفيرون ريجيون ديفيرونت ريجيون
وي دونك كاين ريسا اغ وانغلي
فوالا ريسا اغ وانغلي سي لو ليدر تاع لو جروب دونك ستان توارغ من نيجر وبدا لا ميوزيك دونك في une ville minière اللي عيطوا لها اخليت من نور تاع النيجر
وي وكم كم لا ماجوريتي تاع توارغ على ليبوك في لي زاني 90 جا للجزائر عاش في الجزائر وفي لا ليبي
فوالا تما وين بدا يبرفيكسيوني في سون جو دو غيتار وفي لا ميوزيك وكان مسيو ان غران مسيو تاع لا ميوزيك توارغ عبد الله امبادوغو هو اللي فورماه تما في تام راسو فورما بوكو بوكو جون توارغ
كاين ريسا تاني ممبر
نو سي توجور سي ريسا دونك هو وين بدا في لو شغل كيف نقولوا لو جروب امبليماتيك تاع تاكريست ناكال وفي 94 كريا سون بروبر جروب في ليبي ومن بعد رجع كيما خلص لا روبيليون رجع للنيجر و ان 2006 ريسا الى رجوان لو كوليكتيف مشهور ديزرت ربال اللي فيه امازيغ نوتر امي امازيغ
Donc, on a un premier album appelé Akal en 2009, yani, l'année dernière.
Voilà, où l'album est beaucoup d'artistes qui ont fait l'album, qui est le grand bassiste Vincent Perrault.
Qui est Abdallah Al-Husseini, voilà, le chanteur-guitariste.
Tinariwan. Qui est les deux dames, Fatima et Massa, les choristes du groupe Tartit Hajira. Tartit, pardon.
Les
Voilà, كاين تاني شكون كاين فيليب ريكيال اللي لعب الكلافي ديجا هو افيست ان افيغل دونك فوالا سي اون اوتر بروف بلي ان هانديكاب سا نمبيش با واحد باش يكون ان بون ارتيست دونك ما نطولوش عليكم اللي ما يعرفش الجروب اترينا سوف خليوه يديكوفريه درك في لا شونسون
شاغيت
Thank you.
Voilà, c'était le groupe Atri Nassouf.
Du bon son twerk, t'as fait une belle chanson.
Voilà, du blues twerk, la chanson Charat. Ou donc, on va parler les messages que nous avons les chers auditeurs.
On vous rappelle que l'émission on l'a dédié à notre ami Myriam Akroun, qui a donné une idée pour nous dire une émission spéciale. Handicapé, il redoit la journée le 14 mars.
Voilà, bien sûr, Madrinahaj, quand même la spéciale pour la journée de redoit, mais quand même, on a essayé de faire de notre mieux pour la journée, pour faire aussi un hommage les gens handicapés. On vous admire, c'est parce que laisse beaucoup, beaucoup de courage pour vivre avec ça.
Oui, il ne suffit pas une journée pour nous faire croire, donc normalement, les journées, tout le monde est hommage.
Voilà, pour nous dire qu'un handicapé, c'est une personne normale qui m'a dit, qui m'a dit, mais qui est aussi juste un petit handicap. On a dit qu'un handicapé peut faire de la bonne musique.
Peut être leader de la musique.
Voilà, il y a des Algériens qui font de la très bonne musique, qui sont connus mondialement. Donc, comme je l'ai dit, nous allons quelques messages que nous avons de nos amis. Nous allons vous dire sur Facebook, les amis, un message.
Oui, toujours. Donc, le groupe d'analyse, l'émission Gada sur Radio Annaba, sur Facebook. Donc, mettez les commentaires.
Voilà, commentaires, messages, n'importe quoi. Nous allons vous dire un message, les amis, message codé. Nous allons vous dire tout ce que nous avons, aucun problème. Donc, notre ami Kader, le musicien, que nous avons déjà fait l'émission.
Oui, Kader, qui est en France, qui fait une association, qui a de la musique, on espère راح يولي امباسادور صح
ان شاء الله ورانا نستناو فيه يرجع نوترامي كادر باسكو سي اون بيرت تاع من عنابه كيما راه علينا كادر دونك كادر وعلى بالو بلي اليوم راح نحكيوا على جورني ناسيونال بور لي سونديكابي دونك بعثنا بتي ميساج قالنا كونسيديري لي Et dites-vous que c'est pas de leur
que c'est pas tout le temps facile
d'être exclu de la société et que c'est pas de leur faute s'ils sont nés comme ça.
Oui.
Donc Kader, il est très actif qui m'a voulu faire les associations, donc il sait de quoi il parle. Il fait de la très bonne musique, on fait comme Kader, c'est un grand musicien.
كاين تاني ان اوتر لي في فيسبوك بعث لنا سي دونيسو اللي قالنا ان كوكو تري تري سبيسيال دو دونيسو من باريس لسادول سينيمونيا
فوالا دونيسو راك بعث ميساج لسادول سينيمونيا جيسبر بلي مونيا راح تسمع لو ميساج بعث لها ان بيتي ميساج دامور صافي بليزير
وي
انا تاني حاب نبعث لهم بيتي ديديكاس للمي دو تونت اللي جاو من الجي اليوم اللي راهم قاعدين يسمعوا فينا درك اون ديريكت جيسبر راهم قاعدين
حتى انا نبعث
لهم ناديه ودليله
حتى انا نبعث لهم ديديكاس باسكو حكموا ميمون يومين ما شفناش
معليش درك نفكركم اللي عنده ميساج ديديكاس يا با دو بروبليم يحطها لنا في لو جروب تاع فيسبوك يروح الفيسبوك يطابي ميسيون القاعده يخرج له لو جروب يدخل يحط له ميساج واللي راه طاي ميسيون ولا ميم ليميسيون هادي دوك تلقاوها تيليشارجابل ولا ايكوتابل اون ستريمينغ
Il suffit de cliquer sur play et de mettre l'émission automatiquement sur le net.
Voilà, le groupe t'a un lien sur les émissions qui ont été faites. Voilà, donc on vous remercie. Merci à vous qui ont les messages d'encouragement, les qui ont les messages de l'Ukraine via notre émission.
Oui, merci. Les gens qui ont soutenu les handicapés qui ont oublié l'émission, elle va faire un petit clin d'œil à l'Ukraine.
Voilà, كملو نوتر بروغرام ميوزيكال نروحو لان غران 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 غروب الجيريان اللي نحبوه بزاف هنا في ليميسيون القاعده لو غروب لوركستر ناسيونال دو باربس
غران بار لو نون غران بار لو نومبر و غران بار لا ميوزيك اللي يلعبوها دونك سي ان لان دي بلو غران غروب الجيريان دونك فوندي اون 95 بار يوسف بوكلا
يوسف بوكلا لو فرير تاع الشيخ شيوخ الشيخ سيدي بيمول دونك لو غروب كومبوزي دو 20 دو ميوزيسيان دونك
في غاشي 20 دونك سا ديبون ساعات يوصلوا ل 30
Donc c'est pas un groupe, c'est un collectif on va dire. Donc des musiciens itlagaou, ils font de la très bonne musique, ils s'amusent. Hajam liha parmi eux kayn l'Arabi Dida,
fameux chanteur ta Reina Ray ولد سيدي بلعباس.
Voilà, kayn Aziz Hamaoui ta Marrakech ولد مراكش اللي يلعب لهم القمبري اللي دخلوا une touche maghrébine.
Et plusieurs d'autres.
Donc en 97 خرجوا leur premier album live, en 99 خرجوا l'album Poulina.
Ou en 2008 le dernier album Alik.
عليك فوالا اللي عجبنا منه كلكو تري تري بون تري بيل شونسون ودركا ما نطولوش عليكم خليكم تسمعوا لو جروب لوركستر ناسيونال دو باربس بولي زانتيم كيف نعيطوا لهم
او ان بي
لو ان بي في لا شونسون ليلا
لكم فيه غير خير هودي هودي انا 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 وطالبي نسمع هودي هودي اللي يسرى اللي يسرى لك وشكي عليه هودي هودي وانت بغيتي الفاني واللي كواني كوان فرشي فرشي ضيافك جايين وطالبي هودي هودي انا انا وطالبي نسمع هودي هودي انا انا
فوالا لا فام بريتم كونو تاع الاوركسترا ناسيونال دو بارباس.
يا سلام على القلال، حاجه لا تري بون ميوزيك. ميرسي لو ان بي كي العاده يدير لنا لا تري بون بون ميوزيك.
داير حبينا اون ديدي لا شونسون هذه ليلى، ليلى جنبلا
فوالا يغنيو عليها صافي بليزير. دونك كيما قلت فيصل سيتي الاوركسترا ناسيونال دو بارباس لا شونسون ليلى. كيف كيف كي ليلى كي ليلى. Donc, c'est déjà au sein de la fin.
Oui, la fin de l'émission, donc voilà. C'est le dernier groupe.
Ouais, moi, je suis le temps qui fait Adda Lyoum, Mariesh. Donc, Kima Gunnar, on a le dernier groupe, ou c'est le groupe T34.
Oui, le fameux groupe T34, les Pink Floyd algériens, c'est l'un des premiers groupes, si ce n'est pas le premier groupe de rock algérien.
Voilà, les années 80, on m'a bédé, donc c'est vrai, peut-être c'est le premier groupe rock algérien. Donc, ils ont un unique album, qui s'appelle Chinas, en 89.
Oui,
20 ans.
20 ans. Ou...
plus. وعلى بالنا بلي راهم قاعدين يبريباريو في ان البوم، دونك طولوا علينا
رانا نسن اون اني وناس كل لي فان كل نستناو في تي 34.
فوالا احنا نشفى جبنا لكم اون اكسكلوزيفيتي اون شونسون انيديت من البروشان البوم تي 34 اللي اسمه المدير.
المدير عقبناها داير ليميسيون
و اون بارلون دو مدير، اليوم المدير قاعد يسمع فينا في الخارج، ندير لكم بتي كوكو غير جبنا له لا شونسون تاع المدير. دونك كيما قلنا وصلنا ديجا لا فان تاع ليميسيون تاعنا تاع اليوم. Merci d'être à l'écoute. Nous avons une émission un peu spéciale.
Oui, un clin d'œil les handicapés, parce que demain c'est la journée nationale des handicapés au Jazeera, le 14 mars.
Voilà, donc j'ai besoin de quelques artistes algériens qui font de la fusion algérienne ou qui sont touchés par un handicap. Il y a beaucoup de groupes. Il y a notre groupe Castigrove, l'imaginez.
Non, mais mon Castigrove, moi je suis handicapé.
Ah bon, mais Andom Chidine
non.
Ah, mais Andom Chidine, il est beau, Kimak. Ok. Donc. Je savais pas, c'est pas marqué le groupe Castigro. Je m'excuse le groupe Castigro, malheureusement. Donc, Kim Aguna, voilà, dans une émission spéciale. Habib Angouloubli, on pense à vous, les gens qui sont touchés par un handicap, ou à la bonne Abli, vous êtes des gens comme nous.
Oui, donc, la considération, la même, qui trouve la même chose. C'est...
voilà, un problème, ou matin, je sais pas où les sociétés qui recrutent pas les handicapés.
Exactement, c'est un gros problème, la société, le monde,
voilà, Inch'Allah, ça va changer. Redouane, comme c'est la journée nationale, les gens handicapés, Inch'Allah, ils diront des trucs bien, ils sont des gens comme nous. Non, on les considère comme des gens. Ils sont, moi,
ils sont
des gens comme nous. Donc voilà, merci d'être à l'écoute, merci d'être au rendez-vous chaque samedi à 7h.
Ou qui m'a Melfin Dero, donc une émission live chaque premier samedi du mois. Donc, voilà. On sera au rendez-vous.
M'entoulouche alaykoum, m'enkhliououkoum donc la dernière chanson T34, la chanson Gal Gal. Ou hna m'al khir n'goulkoum salam mil gada.
Ou men nas an naba.
قالوا لي